muqdisho iyo soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah kaasi oo lala beegsaday iskooyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada muqdisho waa ex control galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xira muqdisho iyo afgooye dhinaca kale laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii disembar sannadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka waxayna sidoo kale markii ugu horreysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen marmarsiiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh imise qof oo rayid ah ayaa ku dhibatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska ex control 28-kii disembar 2019 subaxnimadii sabtida 28-ka disembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga ex control darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur toyoto ah oo labashidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee muqdisho shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska ex control waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha turkiga galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiye lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka buulafalaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka baay waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood baabuurka ayaa soo maray degmooyinka torotorow iyo janaale isagoo kadibna jidka magaalada muqdisho kaga soo dhacay inta u dhexaysa wallaweyn iyo degmada afgooye sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka muqdisho galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada afgooye galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa tuhunka booliiska afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada afgooye ay ku dhinteen qaraxii ex control galka baaristu waxa uu ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga gaar ahaan hay-adda niisa sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda niisa weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidkaasi galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha turkiga kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta turkida ay heshay hay-adda niisa xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha turkiga waxaa kaloo galka baaristu uu ka ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan in xogtaasi ay heshay niisa aan lala wadaagin safaaradda turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha turkiga ee jooga soomaaliya mas-uuliyiinta safaaradda turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka turkiga mehmed yilmas ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi
ma hayo xog ku saabsan wararkaas ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale
galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda ns oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka waxa mas'uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dowla leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. Waxaan isku dayay inaan arrimahan ka wareysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay'adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay X-Control 28-kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay November 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. Weerarkii lala beegsaday Bisa House bishii Juun sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. Iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir November 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Werigooda yidhaahdaa annaga dowladda keliya taari garaysanaa, shacab waxma yeelno, waxaan ku yidhaahdaa dadkan waad muslimiina, waad nala dhashay. Laakiin waxaa la ogyahay maaragtay si qof walbana uu ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta ah. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 November maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtay qariximad nimankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Bisa House oo gabdhii masaakiinta lahay ma Bisa ma dowladda ku jirtay ma dowladda shaqo kula meesha.
Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X-Control iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2019. waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa, waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas'uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas'uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda isdhaxday? Wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara, ani waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale.
Waaye, tan Zoobe haddaan usoo laabano ee iyagu dhaxdooda ma ka hadleen ma qirteen inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi ah uga hadlin laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen Soomaa iyagu maxay ka dhahayn
qirishana ahaan anigu horta ninka soo bay isku qirsiyay anaa balas ahaantiida aan ismaqaanay shaqo ahaan aan shaqo ahaan oo isku dhaweyn inta uusan isqirxin muddo bil iyo barka horeysay ayaan marta wada kulanay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qirsiyay watiyaamka ahaa wata xilli habeena meel tuulo aan marata anoo socda isku aragnay isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheesheekaysanay waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamar aan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan awgeed go-aanta u jooga
Sheikh Bashir Ahmed Salaad waa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada Al-Shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen
nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii ay ku xilin jireen kale waxa ku cusub midan ay leeyihiin waa ka xigaareena muslimiinta xigaareen marka hadda intaan ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee laga jahaadiyo in muslimiin xigaaraan yen noqono saxiibkeena iyo maareef waxaan u soo kala ana ka hadlin doonaa waxa ka socda marka shaqo ay hayaan shaqo ay xaq u leeyihiin nafta inta islaamku waxay na baraysaa qofka hadii shaqada inuu yahay dikeeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu yahay inuu yahay ama ay maareef saxan hadda loo isin markaas ayuu wixii qabil kale la fiirin karaa si dhaqtarka oo kale sida ninka faaliga oo kale waxa uu ka fikiraa dhaqtarka wuxuu dhaqtar yahay cilmigeeda yaqaano leetkeeda haysto haddii uu qaldamo qalabkiisa waa maarata waa la fiirin karaa maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyo marka nimankan soo fali ama ha saxaan ama ha mudan shaqo aysan lahayn bay faraasiga jiraan waana shaqo xaaraan ka ah nabi sallallahu calayhi wasalam xadiisna ku sheegay ninka faaliga ah qof yacni qof wuxuu sixir u lahayn qaali ka noqonaya haddii uu asiiro maaragta jawaabta saxda ku jawaabo waxaan naaray nimankaas lama yeerinayo maxaa yeelay waxaanu shaqadi siimaa garanaysa marka waxa weeye nimankaa waxay maaragta faraa kula jiraan ay maamulahayaan ay sheegsheegi oo jihaadka ahay wax shaqadooda ama aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasadda muslimiinta ee soo dhaqmahayaan dadka ala muslimiinta ahayn weeye waa bitacdiir aakhar waa siyaasa khaarijiyaya siyaasa khaarijiyana ummadda muslimka dadka u maamulaa waxa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha xayr siyaasa khaariji hal wajima lahaa intaas wajigay leedahay marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmi inuu wax qalo inuu wax daaweeyo oo meel cidlaa iska qurdi oo leytinka leytin beela haysta oo in laga xiro hase lasoo xiro mudo weeye laakiin maadaa nabiga salallahu calayhi wasalam isagoo jihaadkiisa la hubo oo nabiga ilaahi iyo salallahu calayhi wasalam oo maaragtay xaggiga lagu soo diray wuxuu la dagaalamayaa gaalo la hubo ay tahay waxaa dhacay nabiga salallahu calayhi wasalam markii xajeeriyii maka aaday uu soo cumraysanayay oo loo diiday inuu cumraysto oo maaragtay meeshii xoolahii ku fadhiyey oo dib weyn maaragtay uu ka bixi samcay ilaah subxaana wa taala wuxuu noo sheegayaa haddii dad muslimiin oo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku daciifsanaayo lagu dhigi jiray aysan jirinin oo haddii maka maka la weeraro dhib ka gaari lahaa ilaah subxaana wa taala wuxuu leeyahay maka aadgashaan baa laydin ogolaan lahaa oo markaas daladaasi maxaa suuraa idin dibtay ilaah subxaana wa tacaala la dagaalamaysay diintii ilaahay la dagaalantay oo idinkan hadda inaad maaragtay xarumka ilahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaa la xagaadi lahaa oo la xilqaadi lahaa magarata marka ayaddaan ku akrinayaa ilaah subxaana wa taala wuxuu leeyahay هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي المعصوف عند المحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وتثيركم منهم معرة لغير علم صلى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم فصوت فتح عيادة واتنشن فإذا تعالى ويسوع سجود على رعوية وحرم في إلهي ما دعينا جديدا marka fiiri waa gaal la hubo ay ku darsadeen dagaalka ku darsadeen muslimiinta kasoo qaadeen maka hadda inay cumratan u diiday yihiin laakiin hadda inaan la laaynin oo aan si maarag maka la gelinin oo xiliyada nabiga sallallahu calayhi wasallam aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ilaahu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka garanayno oo laga yaabo in cadaab ka gasho ayaa dib gaarsiisa darteed ayaa lan kaga joojiyey. Taasi macnaheedu yahay gaaladii ka jirtay hay'ad oo dibka badnayd oo tiro badan ahayd waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina darteed ku dhex jiray ay ku badbaadiyeen. Maatana maxaa dhacaysa? Maatana waxaa dhacaysa haddii nin gaalo rabo aan gaalo maba ee misal hadda turkiga oo haddii muslimiin weeye labo nin bay ahayen ayna sejamayatu ah wajo muslimiina aska soomaaliyeeda kaba soo qaad inay gaalo ahayeen meelaha dhibata muslimiina. Marka niman kale niman cagsi u shaqeynaya weeye cagsi u shaqeynayaan muslimiin badan bay leenayaan iyaga oo dad ay gaalo ku sheegan oo iyo raacsanahay nabiga sal cala wasa ilaahay maar amarkiisa isagoo maaragtay gaalo badan u jeeda qolayo gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la jaayay iyadoo muslimiin yar oo tiro yar ah ay ammaan siinayo.
Hay'adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada, afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaamay sada rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof. Halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof. Cisbitaalada Muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. Agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007. Xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyay ciidamada Itoobiya ee taageerayay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab.
dhaawacyada anaga aan is garanayn waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 3,400 oo qof ee dhaawac waa isbitaal Madiina kaliya.
Marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen?
Dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin, laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rug dadka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax. Intaas wey qarax oo haddana noocyo kale ah reeyii la isku toosturay ahaan midooyinka hore qaraxyo inta badan in laga soo joojiyo marka dambe meelo inta labadi la qarxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo. Marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugulayay iyo xabada toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maarata. Marka intaas kale haddii aan ka hadalno leaden wounded waxay imaanaysaa 3,400.
Waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira
waxa waaye meydka waa badan yahay, aada u badan yahay. Aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo cisbitaalka.
Cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa. Waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay cisbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawaca, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah. Waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. Qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. Hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe.
inta dhibaato ay geystay iyo daawarka ay lahay qaraxaasi jir wax la umashan karo oo tumooyey jir ilaahay dambe mar dambe looma fasiro baa qaaso fasa
imisa
aad iyo aad bilaadinku badi waxay soomaal badi
imisaa ku dhimataa
imisaa kinaa ku oga dhinteen ya
imisa ku dhimataa
600 anaga 600 iyo laban loo keenay markii dambe waxaan la soo diray adiga tooni mixkale subaxii waxa waa la yimid adiga waa la qaaday meeshii ku soo gelishay leedii waxay ahayn dhul nafsu sidana qaartay
laakiin gudigii taa kulaynta oo diwaan gelinta sameeyay Cabdullaahi Maxamed Sirwax oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhahayn dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof
anaga ha fasho la kana waxaanu kalkulaysan ilaa 600 iyo laba qarax
lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, boqol qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhawaad 900 qof oo ku dhimatay qaraxii X Control, 700 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. Intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay.
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that are
qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka 8 bilood ee ugu dambeeyay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya qaramada midoobay sida ay sheegtayna 577 hadii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab
dadka Soomaalida ah meel kasto ay joogaan waxay sanadkan rajo ka qabaan in daadashada dhigu ay joogsan doonto waxa kale oo su'aali ay hortaala ururka Al-Shabaab su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horeysay qirteen in dhiga Islaamku uu xaaraan ka yahay